Վեմ ռադիոկայանի եթերում տաղարան հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Գայանե Ամիրախյան։
Հարգելի ընկերներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Շիրակի երաժշտական բանահյուսությանը նվիրված հաղորդման երկրորդ մասը։ Մեր հյուրն է երաժշտագետ, արվեստագիտության թեկնածու, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, նույն կենտրոնի գիտական քարտուղար Հասմիկ Հարությունյանը։
Տիկին Հարությունյան, իհարկե զրույցի ընթացքում մասնակիորեն անդրադարձանք, այսպես ասած, որոշակի խաթարումներին, բայց մի քիչ ավելի մանրամասնենք այս թեման։ Այսինքն, եթե շեղումներ կան, հիմնականում որ ոլորտներում են դրսևորվում, ասացինք արդեն ժանրային առումով, հասկանալի պատճառներով վիպականը, որոշ տեսական ժանրեր ավելի դուրս են մղվել, նաև աշխատանքային բնականաբար երգերը, հորովելները, ինչպես օրինակ, կարծում եմ, եւս ավելի կենսունակ
են փաստորեն։ Ինչ շատ հետաքրքրում է մի փաստ, թե ինչու հորովելներ Շիրակը, որ հիմնականում հացի շտեմարաններն են, Շիրակից հորովել չեն գրառում, այլ լորից են գրառում։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Ես վերագրում եմ, որ իհարկե սրանք էլ եմ ասում Կարսից, Էրզրումից եկածներ են, միգուցե բուն Շիրակում ժամանակին եղել է միջնադարում, ուշ միջնադարում, երևի
ըստ երևույթին չբացահայտված, երևի թե շերտ է կամ ինչ որ պատճառներով կորուստյան մատնված, ես հիշեցի մեր երաժշտագետ ֆոլկլորագետներից պարոն Զավեն Թագակչյանը նշում էր, որ ասում են, որ Վասպուրականում եւս այդքան տիպական չեն եղել, համարվել է, որ չեն եղել հորովելները, բայց հետագայում պարզվել է, որ բավական փառահեղ նմուշներ կան, ոչ իհարկե մեծ քանակով, այնպես որ Շիրակի դեպքում եւս կարծում եմ, որ պիտի որօրինաչափ եղած լիներ, իհարկե հուսանք, որ ֆոլկլորային նյութը մնահավաքչական դաշտային նյութը հնարավորություն կտա նաև այդպիսի նմուշներ հավաքել։ Բանաստեղծական առանձնահատկության մասին արդեն եւս նշեցինք, որ փաստորեն գրական հայերենն է դրսևորվում, ոնդ որում ոչ միայն աշխողական երգերում, հա, եթե ճիշտ հասկացա, նաև
նաև այլ խորհրդային տարիներին, այսպես է, Շիրակի խոսվածք։ Շիրակում ուրեմն գիտենք, որ տարածված է եղել Կայճուղի Կարնո բարբարը, բայց բարբարը բնականաբար միևնույն ձևով չի դրսևորվում եւ այս 100 տարիների ընթացքում, բնական վերջին 100 տարիների ընթացքում արդեն տարածվել է եւ զարգացել է Շիրակի խոսվածք, որ իր մեջ ներառում է նաեւ ամենատարբեր դարձվածքներ, խեղված, երբեմն ոչ ցանկալի, խոսակցական, ամենա, այսպես կենցաղային մակարդակով նաև ներխուժել է այս ոլորտը, օգտագործել են ինչու ոչ հատկապես ժամանցային, նաև հին նմուշների երկերը հիշողության պապանված, գյուղում շատ սիրված, բայց այսպես վերապոխվել են բոլորովին նոր տեքստերով, երբեմն իհարկե խաթարված վանկատումով եւ այլն։
Իսկ հետաքրքիր է, այդ ձեր ուսումնասիրություններում հանդիպել եք այնպիսի դեպքերի, երբ խաթարված բանաստեղծական տեքստը իր հետ բերել է երաժշտական տեքստի ինչ որ խաթարումներ կամ շեղումներ, այսինքն պայմանավորել է նաեւ երաժշտական բաղադրիչի ինչ որ տրանսֆորմացիաներ։
Այո, կան շատ կամայական, երբ գրառում ես ժողովրդական երգը, նոր հասկանում ես, թե ինչ բարդ երևույթի հետ գործ ունես։ Երբեմն թվում է, որ ինքը չի բռնվում, երբ ասում ես ժողովրդական երգ, սա որն է։ Այո, գյուղում շատ սիրված երգ է, լսում ես, բայց ինքը իր մեջ ոչ մի, չասեմ տիպական, այլ գեղարվեստական ոչ մի արժանիք չունի։ Եվ գիտեք ինչ իշեցի, Շարատալյանը իր հուշերում մի հետաքրքիր միտք ունի։ Երբ Միքայել Թավրիզյանը օպերայի թատրոնում դիրիժոր է նշանակում եւ բեմադրություններ է ուզում պատրաստել, Շարատալյանը, գիտենք, Սարոյի առաջին դերակատարն էր, ցանկություն է հայտնում, որ բեմադրվի Անուշ օպերան, Թավրիզյանը հարցնում է, ինչու Անուշը, ասում է, գիտեք, ժողովուրդը շատ է սիրում, եւ ինչ է պատասխանում Թավրիզյան, ասում է, հետո ինչ, շատ հետաքրքիր երևույթ է, եւ հատկապես այսօր, երբ ամեն ինչ թույլատրված է, այսպես անձի ազատությունը իր մեջ ներառում է ամեն ինչ, իրեն թույլ տալու նաև այս կամայականությունը, ազատությունը նաև կան այդպիսի ստեղծագործություններ, որոնք ուղղակի աղավաղված վիճակն է երկի, ասեմ, ընդհանրապես երկը իր բնության մեջ ունի այս ենթարկվելու, ձևափոխվելու եւ ինչու ոչ նաև խեղվելու այս ունակությունը։ գիտենք բոլորս այսօր ինչ է կատարվում մեր այսպես մշակութային էկոլոգիայի մեջ, եւ այդպիսի նմուշներ նույնպես կա, դրա համար եմ ասում, զդելը շատ կարևոր է։ Ասեմ ձեզ, նաեւ պարային նմուշներին ենք ուշադրություն դարձնում, մյուս ավելի այսպես կորսված շերտը, դա իհարկե պարն է, պարը, որը նույնպես ունի իր տեղային։ Մենք օրինակ Բայանդուր գյուղում ուրախությամբ նշում ենք, ասենք, այնպիսի պար, որը ընդհանրապես չենք լսել եւ այդ գյուղի հենց համանքի մեջ է սահմանապահվում։ Իսկ օրինակ Շփր պարը մենք հարցրել ենք մյուս գյուղերում, փնտրել ենք Սրբու Էլիսիցյանի մոտ, չկա։
Ներողություն, սա պարերք է, թե պարեղանակ
քրտիկային, հենց պար, ակուր պար, որը, ասենք, պարել են հավակույտների ժամանակ գյուղի եւ դա եղել է իրենց գյուղի, այսպես մենաշնորը իրենցն է եղել, միայն իրենց է։ Էլ չեմ խոսում նաեւ տիպական, ուրեմն, պարերքերի մասին, որոնք անպայման պարելով է ուղեկցվել, ինչպես քեչեն վրեն, օրինակ Կուսանաձյուղում շատ հետաքրքիր, այդպիսի պապիկները փորձեցին մեզ վերականգնել։ Մենք պայմանավորվածություն ունենք Գագիկ Կինոսյանի հետ, ունենք նաև բարի մասնագետներ, փորձենք ապակայում նաև վերականգնել, եւ դա նույնպես պիտի մտնի տվյալ գյուղի պես ազգագրական էությունը վերականգնելու, դեմքը վերակտնելու այս աշխատանքին, բարը նույնպես շատ-շատ կարևոր իր գործանելու է։
Փաստորեն առավել կենսունակ ժանրերը, եթե փորձենք առանձնացնել, դրանցից մեկը ըստ երևույթին պարերքերն են։
Այո, պարերքերը նաև տիսական երկերից կարող ենք իհարկե նշել, ասեմ երկուս, դա հարսանեկան երկերն են, եւ շատ-շատ հիշում են համբարձման տոնի երկերը։ Համբարձման ջանկյուլումները հետո յուրահատուկ ինքնուրույն ջանկով են ապրում։ Ինչպես հարսանեկան, գիտեք, բունցեսինը չէ, օրինակ պարտան ծաղկոցի երկերն են շատ հետաքրքիր։ Սա էլ էլի ծաղկեփունջ է, ինչքան հասկացանք, պարերկերի մի բույլ է, որը հավաքվում է այստեղ հիշողությամբ։ Օրինակ վերջերս ազգագրագետ Հասմիկ Գալստյանի ջանկերի շնորհիվ մենք կարողացանք Վարամապերտ գյուղում այդպես վերականգնված պարտում, այսինքն հարսնացուհին կովերկող, հարսնե ընկերուհիների, այս ջահել աղջիկների հավաքույտի ժամանակ կատարվող երկերը, ծաղկոցի երկերը, շատ հետաքրքիր նմուշներ կան, որոնք զգացվում է, որ ճիշտ է, տեսական են իրենք երկրում, բայց սրանք հավաքված են ծաղկեփնջի նման բերված, նույն ջանկյուլումի երկերը։ Շիրակում օրինակ ամենահայտնի նմուշը դա ծաղիկմունիմ ալա է, որը ուրախություն մեզ, նույնիսկ քաղաքի այս ռեստորանային հարսանիքներում փորձում են վերականգնել, ինքը տեսականացվել է եւ դարձել է հարսանիքի հարսի պար, բայց ինքը ջանկյուլում է համբարձման տոնի է։
Այդտեղ արդեն ֆունկցիաների փոխադրման հետ գործ ունենք, ինչը եւս բնորոշ է ֆոլկլորին։ Դիկին հայտնան նաեւ գիտաժողովի ժամանակ, որ գիտությունների ազգային ակադեմիան կազմակերպել, նշեցիք եւս երկու ժանրի մասին, որոնք բավական կենսունակ են, դրանք ողբերքերն են եւ օրորները։ Ձեր կարծիքով սրանց կենսունակության պատճառը ինչով են պայմանավորված, հենց սրանց կենսունակությունը եւ երաժշտական լեզվի առումով որքանով են ավանդական նկարագիրը պահպանել։
Բնականաբար բանահավաքչական աշխատանքի ժամանակ փորձում ես այն մշակութային շերտերը պեղել, եւ հիշողությունը ամենակարևորն է։ Ինչ է հիշում բանասած։ Մեծամասամբ այսօր այդ հարցն ենք տալիս
իր նախորդ սերունդներից
լսած։ Ես միշտ ապշում եմ, ինչպես է տասնամյակ առ տասնամյակ նորից հայտնվում են այս 80 տարեկան տատիկները, որոնք մի 20 տարի առաջ, ասենք թե երիտասարդ է, ինչ էին համարվում, բայց հենց դառնում են 80 տարեկան, մեր դասական բանասացի կերպարն են նորից ստանում, չեմ ասում շատ են նրանք, գնալով քչանում են, բայց չկա այդպիսի մի գյուղ, որ չունենա այս կրողը, չկա այդպիսի մի գյուղ Շիրակի մարզում։ Ինձ ապշեցրեց ուրիշ մի բան, այս երկու ժանրը կենսունակ է ոչ միայն նրանով, որ լավ են հիշում, ասենք տատիկի երկածը, մայրիկի երկածը, մորաքրոջ երկածը, սկեսրոջ երկածը կամ իր երկածը, այլ այն, որ այսօր հիշելով այդ օրորի հույզերը, մտնելով այդ օրորի տրամադրության մեջ, ինքը այսօր կարող է ստեղծել համապատրաստից այս պահին, ինքը կարող է ստեղծել բոլորովին մի նոր ստեղծագործություն։ Նույնը ասեմ ողբի մասին, նույն լանջի գյուղում Լիզա Մարկարյան, այսպիսի մի ասացող կա, ես հպարտությամբ ասում եմ, որովհետև ինքը, երբ մենք ծանոթացանք եւ ես իմ զարմանքը հայտնեցի, զայնագրեցի, հետո հրավիրեցինք մի այսպիսի հետաքրքիր, ուրեմն, հանդիսության, որ ինքը կատարի, շատ հուզվեց, ասեց, ես չգիտեի, որ ես այսպես լուրջ բան է, դուք մի օր եկեք, ես ձեզ այնքան ողբ եր, պատկերացնում եք, ուրեմն ինքը կարող է այդ մարդուն նվիրված համապատրաստից հորինել ողբ, այսինքն Եթե ասում ենք ֆոլկլոր, ինչքան ես հասկանում եմ նույնիսկ մեր արդի ֆոլկլորագիտական գրականությունից եւ դա միայն հայ ֆոլկլորագիտության մեջ է, Բանայոսյան յուրահատուկ արժանիքը գնահատվում է նրա մեխանիզմի պահպանումով։ Ինչպես է այս Էլի Արուսյակ Սահակյանի Արարը, այո, երբ տեսնում ենք, որ լճացած է քաղաքում, սարսափելի մի այլասերում է տեղի ունենում մշակութային, գնում ես գյուղ, մաքրվում ես, որովհետև տեսնում ես, որ այո, այն նույն մեխանիզմով հորինում է, ինքը ուրիշը չգիտի, այդ ուրիշը այնտեղ չի գործում,
Պատահական չէ, որ Կոմիտասն էլ գյուղեր էր գնում հենց այդ
Կոմիտասի ժամանակ, ուր մնաց այսօր, երբ այդ գյուղում կա համացանց
ազդեցությունների շրջանակն ավելի լայն է,
եւ կա այս հավոր մշակութային դաշտը, եւ այնուամենայնիվ ինքը այլ կերպ չի կարող, մենք պիտի սա կարողանանք ինչ-որ ձևով պահել։
Սա իսկապես ֆենոմենալ է, որովհետև ոչ միայն ժառանգած ավանդույթի փոխանցում, այլ կենթանի գործող այդ երկաստեղծական մեխանիզմը կենսունակ գործում եւ վերարտադրում է նաեւ հենց հիմա ներկայում։
Փարքասո ունենք նաեւ երկող գերդաստաններ, այսինքն տատիկը շատ լավ արդեն կարողացել է տանը այս ավանդույթը տնել, ընտանիքում հավաքվում են, այս են երկում։ Հետո սա գենետիկ հիշողությունը թարմ է պահում, պահում է անխաթար, բնական է ինքը նույնությամբ չի կրկնվի, ինչ որ մի նոր հավելում կլինի, բայց ինքը տիպականը մնում է, բանաձևը մնում է, բանաձևը կա։
Նաև դա է ուզում հարցնել, հետաքրքիր է, ինչ տարիքային խումբ են ներկայացնում մեծ մասամբ ասացողները, ենթադրում են, որ ավելի հասակավոր, իսկ եղել են դեպքեր, երբ ավելի երիտասարդ սերունդ, ենթադրենք 30-ից ցածր, օրինակ տարիքային խումբի անձինք սերունդները եւս տիրապետել են այդ
ամենից։ Ասեմ ձեզ, աշակերտական նույնիսկ տարիքի երեխաներ կան, որոնք պարզապես կրկնում են, եթե ասես մի հատ երգի, տատիկի երգը, ինքը երգում է 30-ից 50 տարեկան,
այո,
կան շատ ակտիվ, ես ասեմ հատկապես կանայք, բայց կան նաև տղամարդիկ, պարզապես տղամարդիկ միսի դժվարությամբ են ցայնագրիչի արչեվ իրենց թույլ տալիս, այսպես մի տեսակ կաշկանդվածություն կա, եւ մի նոր բան կար, որ առաջ չկար, ասենք դժվար է գտնել մի երդաստան, որտեղ հանգուցալ չլինի այդ տարվա, ցավոք կյանքը այդպեսին է, հիմա չգիտես ինչու այդ հանգուցալի հետ կապված հուշը թույլ չի տալիս, որ նույնիսկ հարազատները թույլ չեն տալիս, որ այս մարդը կարողանա այն նյութը մեզ փոխանցի, ստիպված պետք է նորից գնալ, նորից ինչ-որ բարենպաստ պահ գտնել, առաջ այդպես չէր, որքան ես հիշում եմ էքսպեդիցիաների մասնակցել եմ, ճիշտ է, ասենք եթե շատ թարմ էր այդ տան մեջ, հերացած կար, բայց եթե ասենք մի տարի, երկու տարի առաջ մահացել է հարսը, ասենք տան հարսը, հիմա սկեսրոճը չեն թույլ տալիս երկելել, չի կարելի, մյուսը ուրիշ ասեմ, էլի ժամանակակից, մի տանելու եք YouTube-ում դնեք ու չեն երկում, բա հիմա մյուս YouTube-ած հավնել, մյուս կաշկանդող պահն է, փորձում ենք ինչ որ ձևով հանգստացնել, որ մեզ ավելի շատ ձեր հիշողությունն է պետք, մեզ այս նյութն է պետք, Փարքասու ըմբռնումով մոդելում եմ, բայց այս աշխատանքը շատ հետաքրքիր է, երբ գտնում ես քո ուզած բանասացին եւ կարողանում ես սրա հետ աշխատել, այս մեխանիզմները գտնելը մի ամբողջ հետազոտական, ուրեմն գիտական ուղղություն է։
Տիկին Հայոցյանը, թեև Շիրակն է մեր գլխավոր թիրախը, այսպես ասած, այսօրվա խոզակցությամբ, բայց ես տեղյակ եմ, որ նաև դուք պատմական Հայաստանի այլ տարածաշրջաններում եւս բանահավաքչական գործունեություն եք ծավալել։
Երիկան, ասեմ, ինձ բախտ է վիճակվել պատմական Շիրակ լինել, որը հենց մեր ձե կարսին, եւ քանի որ կարսեցիներ էին, ես ձեզ ասեմ, Կոմիտասի գրառած, ուրեմն Հարիջավանքին, Հարիջյուղում գրառած Ամանթելոն այսօր երկում են կարսում, երկում են բնականաբար թուրքերը, հենց երկում են Ամանթելոյով, Արփաչայի քյանարով, ֆանարով, եւ զարմանալի բան է, ուղղակի շատ շատ սիրված է, եւ ոչ միայն Ամանթելոն,
փաստորեն երաշտագետները լավ կիմանան, ու ես ուղղակի մեր ընկերներին ուզում եմ ասել, որ եթե ուզում եք տեսնել ժողովրդական երգի ստեղծման ամենացայտուն, ամենագեղեցիկ եւ ամենաճշմարտացի այդ նկարագրություններից մեկը, ապա անպայման պիտի կարդալ հենց Կոմիտասի հոդվածներից այդ հոդվածը, որտեղ նա մանրամասն նկարագրում է Ամանթելո երկի գրառման այդ ամբողջ պրոցեսը, եւ ուղղակի հիանալի կարելի է պատկերացնել, թե ինչպես է ժողովուրդը երկ ստեղծում, եւ սա եւս փաստորեն ես ինձ համար բացահայտում էր, որ այդպիսի հենց այդ նույն նմուշը փաստորեն այսքան ժամանակ
է հեռավորված երկը, որ ինքը շատ է նորար ուշադրություն դարձնում, այսպես կոչված Սարիգյալին, նույնպես անչափ սիրված է այնտեղ, բայց օգտվելով առիթից ես նույնիսկ տեսա, որ մի ամբողջ կայք կա, ես առիթից ուզում եմ օգտվել, ասեմ, որ թուրքերը շատ են սիրում, ինչու, որովհետև այս երկում պատմվում է Շեյխ Հարսը, Սարի գյալի թուրքերը, չէ՞, մեր մոտ ասում են Սարի աղջիկ, դասել որ Սարին Սարի է, բայց ինքը թուրքերին, որովհետև այն ժամանակ շատ այսպես միատեղ են ապրել, այս ժողովրդագրական պատկերը, ռուս-թուրքական պատերազմը շատ է խառնել, Կարսի նահանգում 18-րդ դարում չի եղել այնքան թուրք, որքան հետո բերեցին, լցրեցին, ռուսներն էլ իրենց հերթին բերեցին, մալականներին լցրեցին, ես օրինակ երկ եմ գրառել, Վլադի Կարս գյուղում, պատկերացնում եք, այսօր Կարսի կողք 15 կիլոմետր հեռու Գումբեթլի էր կոչվում, Գումբեթլի, Գմբեթ բառից էր, բայց իր նախկին անունը Վլադի Կարս է, որտեղ մալականներ են ապրել, այսինքն երկուստեք մեզ պարզապես տերորի ենթարկեցին երկու այս կայսրությունները, ռուսական և թուրքական, և ամբողջ ժողովրդագրությունը խառնեցին, երկը նվիրված է սիրային, քնարական, երկի պատմությունը, թե ինչպես թուրք հովիվ տղան սիրահարվում է քահանայի աղջկա, և բնականաբար նրանց ամուսնությունը չեր լինի, այս տղան առևանգում է աղջկան, և բնականաբար հայ տղաները քահանայի, այս համագյուղացիները գնում են այդ թուրքին, սպանում են աղջկան հետ են բերում, սրա մասին է երկը, և անչափ սիրված է այս Կարսի տարածաշրջանում, ես չգիտեմ մյուս տեղերում, ադրբեջանեցիների մասին չեմ խոսում, որտեղ նրանք այստեղ ընդհանրապես խոսելու տեղ չունեն, պարզապես այս երկը թիրախ են առել, և էլի օգտվելով առիթից ասեմ, մի երևելի երկ չէ, այնպես որ շատ ավելորդ է այս աղմուկ, այս մենք այնքան երկ ունենք,
շատ ավելի
սինոմուշներ, որ այո, սա այն երկը չէ, որի շուրջ պետք է այսքան ծավալվել, ի վերջո սիրում են թող երկեն,
իսկ միայն ազգությամբ թուրք գրողները բախտ վիճակվել տեսնել հենց պատմական Հայաստանի
շրջանում, մեզ թվում է, որ այնտեղ կային նաև հավատապող հայեր, ծպտյալ հայեր, որոնք չուզեցին, ամենևին չուզեցին ներկայանալ, կային նաև քրդեր, ասեմ ձեզ, Ղարաբաղ թուրքեր են սրանք, Ղարաբաղ թուրքեր, որոնք ապրել են նաև Շիրակում, ասեմ ձեզ, օրինակ մի կարսեցի թուրք ասում էր, որ մայրս ասում է հեղափոխություն, ու խորհրդային տարիների այս ընթացքում, ռուս-թուրքական վերջին այս պատերազմներից հետո, ասում էր, որ աշխարի ամենագեղեցիկ քաղաքը Գյումրին է, և իրենք շատ-շատ այսպես սերտաճած են եղել, հայ համայնքի հետ շատ-շատ բան են սովորել, այսպես մենք մեզ թույլ կտանք ասելու, որքան էլ իրենք, բայց դա փաստ է, որովհետև երկվորը իրենք են եղել, իրենք շատ լավ գիտեն, ինչու Ղարաբաղ, ինչու այդ ցեղախումբը, ինչու, երբեմն իրենք էլ են խոստովանում, և ասեմ ձեզ, մի առանձին հաղորդում մեծ սիրով կարող եմ ձեզ նվիրել, խոսքը Կարսի աշուղական դպրոցի մասին է, որը նույնպես հայերից շատ լավ նվեր ստացան իրենք, յուրացրեցին, և հետո էլ բնականաբար դարձավ թուրքական ազգային,
առհասարակ և աշուղական արվեստը, և հենց զուտ Գյումրի քաղաքի քաղաքային արվեստը ևս ոչ թե մեկ հաղորդման, այլ մի ամբողջ շարք հաղորդումների նյութը կարող է տալ, և հուսամ, որ հնարավորություն կլինի նաև այդ թեմաներին հետագայում անդրադառնալ։ Տիկին Հարությունյան, կուզեի նաև անպայման խոսենք Շիրակի հայագիտական կենտրոնի ընդհանուր գործունեության մասին, ես ինչքան հասկանում եմ, ոչ այնքան լայնածավալ ռեսուրսներով, նաև կադրային ռեսուրսներով դուք կարողանում եք իսկապես մեկ քանի ուսումնական հաստատություն և ինստիտուտի գործ կատարել, դա դրսևորվում է նաև պարբերաբար գիտաժողովներում, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը խորագրով գիտաժողով է կազմակերպում կենտրոնը, ներկայումս 3 տարին 1, հրատարակվում է պարբերաբար գիտական աշխատություններ հոդվածների ժողովածուն, և ես տեղակեմ, որ սեպտեմբերին ևս սպասվում է հերթական գիտաժողովը, խնդրեմ մի քանի խոսք նաև այս մասին ներկայացնենք, որտեղ կարծում եմ կհետաքրքրի շատերին,
այստեղ պետք է ինձ թույլ տա մի մեջ բերում անել, մեզ շատ սիրելի և ժամանակակից երաժշտագիտության կարկառուն դեմքերից մեկը Մհեր Նավոյանը, երբ առաջին անգամ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն եկավ, և առհասարակ շիրակագիտություն, երբ ասում ենք, ասում դուք տեղական ֆաշիզմ եք զարգացնում, այո, տեղային, որովհետև այո, հայ մշակույթը այնպիսին է, որ իր բոլոր գավառներն էլ, նահանգներն էլ պատմական Հայաստանի, ուրեն իրենց փառահեղ մշակութային հարստություն, բայց այնպես ստացվեց, որ Շիրակում ստեղծվեց բարենպաստ պարարտ հող, ինչ առումով, որ կային գիտնականներ, որոնք կրթություն ստացել էին Երևանում, և հենց անմիջապես երկրաշարժից հետո 1994 թվականին որոշվեց այսպիսի մի փորձ կատարել Շիրակի պատմամշակութային ժառանգություն, ինքը շիրակը այնքան նյութ ուներ արդեն եւ ամբարված եւ այսօր հետազոտվելիք, որ այսպես խանդավառությունը թույլ տվեց գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի մասնաճյուղը բացել։ Մինչեւ 2006 թվականը եղել է մասնաճյուղ։
Այո։
Եվ միայն դրանից հետո ինքը դարձավ արդեն ինքնուրույն, որովհետև բոլոր ուղղությունները, իսկ սա հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն է, ինքը հիմնականում հայագիտություն, բայց ավելի սևեռված է շիրակագիտության վրա, եւ կյանքը ցույց է տալիս, որ սրա վերջը չի երևում։ Նույնիսկ եթե դու փորձում ես ժառանգությունը ինչ որ ձևով ուսումնասիրել, այսօր քեզ, օրինակ, հնագետները ամեն տարի պատահաբար հողագործական աշխատանքների ժամանակ այնպիսի շերտեր են գյուղացիները հրամցնում, որ սրանով նույնիսկ ապշած են ոչ միայն մեր ազգային ակադեմիայի, այլև գալիս են գերմանացիներ, գալիս են ֆրանսիացիներ, իտալացիներ, այնպիսի մշակութային շերտեր են, որ համաշխարհային մշակույթի պատմության մեջ ունեն իրենց բացառիկ տեղը եւ արժեքը։ Մենք պարզապես քայլում ենք այսպես գանձերի վրայով, բարի բուն իմաստով, մի կողմից տեսեք, մենք շիրակն ենք, մեր այսօրվա ներկան է, բայց մենք անընդհատ խոսում ենք փրկված արևմտյան Հայաստանի մասին, եւ կարողանում ենք սրանով ինչ որ ձևով թե գյուղական, թե քաղաքային մշակույթը ինչ որ ձևով վերականգնել, հետազոտել, որտեղ ահռելի արխիվային նյութ կա, նաեւ ազգային արխիվում ամբարված փաստաթղթերի ձևով, ես ասեմ, հիմնական ուղղություններ հնագիտություն, պատմություն, հնագույն, հին միջնադարյան ազգագրություն, հյուսություն, էթնոհոգեբանություն։
Այո, ժողովածուները թերթելիս իսկապես ապշում է թեմաների։
Ուրեմն 94 թվականից առաջինը եղավ, սկզբում հանրապետական էր, 2 տարին 1, հիմա արդեն 2013-ին, երբ որ Գյումրին հրճակվեց ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք, փորձեցինք նաև մեծ միջազգային, արդեն ոչ հայագիտական, ուղղակի մշակութագիտական արձագանքները շատ մեծ եղավ, եւ մենք որոշեցինք մի քիչ շրջանակները բացել։ Մի քիչ ժանագները բացել, որովհետև կենտրոնը եթե կա, մտածում են, եթե ուրիշ պահոցներում կամ ուրիշ հետազոտական ուրեմն ոլորտներում, եթե շիրակ լինում է, մտածում են, թե շիրակի հետազոտականը կա, մենք դառնանք ուրիշ։ Այս պատճառով մենք որոշեցինք օգտվել առիթից եւ այս տարի սեպտեմբերի 23-ից 25-ը գումարվող նստաշրջանը նաեւ փակագծերը բացած թեմատիկ հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ։ Եվ պատկերացրեք, արդեն նյութերը կան, հրադարակվելու է դրույթները, մոտ 101 զեկուցում ոչ միայն Հայաստանից, հիմնականում բնականաբար Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, տարբեր մարզերից նաև ունենք, եւ շատ հետաքրքիր զեկուցումներ Ուկրաինայից, հայագիտական հետազոտություններ, Վրաստանից, Բերութից հայագիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է գալու, պարոն Անդրանիկ Դակեսյանը, Ռուսաստանից բնականաբար։ 13 թվականի գիտաժողովից հետո մի շատ հետաքրքիր դաշտ բացվեց, ուզում եմ նաև մեր ռադիո ունկնդրի ուշադրությանը, ռադիո լսողի։ Մենք մի շատ հետաքրքիր համայնք ունենք, հայկական համայնք, որը էլի այս նույն գիծն է արևմտյան Հայաստանից, եւ մի բան էլ ամդին, սկսած, ինչպես հասկացանք, 8-րդ դարից մեր թվարկության։ Սա հյուսիսային Կովկասն է։ Հյուսիսային Կովկասում ազգությամբ ոչ հայ, ասեք, չերկեզներ, դաղստանցիներ, չեչեններ, ահռելի նյութ ունեն հայագիտական, որովհետև այնպիսի հետաքրքիր համայնքներ այնտեղ ձևավորված են, եւ այնպիսի կենսակերպով են ապրել, այնքան մեծ նպաստ են բերել տեղի համայնքներին, որտեղ որ իրենք ստեղծվել են, որոնք ուղղակի մեզ անընդհատ ուղարկում են տարբեր հետազոտություններ, մեզ համար սա հայտնություն է, եւ կարծում եմ, որ մենք նույնպես պետք է շահագրգիռ լինենք այս ուղությունը երկուստեք հետաքրքիր դարձնելու։ Այնպես որ այս առումով շատ ուրախ ենք, որ կարող ենք հայագիտությունը, ինչպես փոշու տակ պահած ամեն ինչ, դուրս բերել եւ մեր հանրությանը հարստացնել նորանոր գանձերով։
Տիկին Հարությունյան, իսկապես կարծես երկու իրականության համադրում է լինում, երբ ես ամեն անգամ առնչվում եմ ձեր կենտրոնի գործունեության եւ այն իրականության հետ, որը մենք ունենք։ Իսկապես այս ոլորտում վերածնունդ է եւ չնայած փոքրագույն ռեսուրսներին, չգիտեմ, միշտ իմ ամենաանկեղծ հիացմունքն է առաջացրել այն, ինչ կատարվում է այս ոլորտում Շիրակի մասնավորապես հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնում։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր ամբողջ կենտրոնին այս ծավալուն բազմաճյուղ գործունեության համար, հաջողություններ եմ մաղթում հետագա եւ մասնավորապես սեպտեմբերին սպասվող գիտաժողովին, կարծում եմ, որ այն փայլուն կանցնի եւ ելի շատ մեծ արդյունք արձագանք կունենա։ Եվ առաջարկում եմ ավարտել մեր զրույցը եւս մեկ նմուշի ունկնդրումով, որը այս դեպքում օրորոցային է լինելու։ Խնդրեմ ներկայացնեն երկասացին։
Ուրեմն երկասացը Քարաբերդ գյուղի բնակչուհի Լիզա Մարկարյանն է, որը յուրահատուկ կրող է եւ շատ լավ հիշում է նմուշներ, եզակի նմուշներ, ավանդական բանաժության, և ինքը այսօր ստեղծագործող է, ժողովրդական վարպետ, այսպես կարելի ասել, եթե մյուս արհեստների մեջ կա, բա ես նրան այդպես կանվանեի նաև երաժշտական ստեղծագործություններ ստեղծող հմուտ վարպետ, որին կարող է ստալ թեմա և ինքը կարող է ամիջապես քեզ պատասխանել տրված երգային նմուշով։ Քարաբերդը առհասարակ մշեցիների օրան է, և այս մշեցու զգացողությունը, այսպես գենետիկ հիշողությունը նրանց թույլ է տալիս ստեղծագործել, և որպես եզրափակում և շատ շնորհակալություն այս գեղեցիկ խոսքերի համար, քննադատականի համար, իմ մեծագույն երազանքն է եղել, որ մենք կարողանանք Հայաստանի բոլոր մարզերում փառատոներ կազմակերպել, տարին մեկ անգամ երգի տոն։ Եվ այն, ինչ ասեցի, ոչ թե դա լինի ուղղակի գալ երկել, այլ պետք է գտնել, աշխատել, վերականգնել նմուշները, ինչպես հնագետը գտածո սափորը կամ նյութը վերականգնում է այդ երկը, պարը վերականգնել, և տարվա մեջ մի օր նվիրել այդ ժառանգությանը, պատկերացնում ես ինչ հրաշք կլինի ամեն մի մարզում։
Հիանալի կլիներ իսկապես։ Նշենք նաև, որ բանաստեղծական բովանդակությունը այս երգի տեքստի կորյուսալ հայրենիքի այդ կարոտի թեման է արձարծվում, ինչը օրորներում շատ հաճախ է հանդիպում, երբ երեխային քնեցնելիս իրենց զգացմունքներով են տարվում կամ որոշակի
թեմայով։ Սա հայրենասիրական օրորի նմուշ է։
Այո, բովանդակության առումով սա հայրենասիրական է։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք խոսում էինք Շիրակի երաժշտական բանահյուսության մասին, իսկ մեր հյուրն էր երաժշտագետ, արվեստագիտության թեկնածու, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, նույն կենտրոնի գիտական քարտուղար Հասմիկ Հարությունյանը։
Nani gene bukantane eman jbaame nani gbale estani nani khasan kha ireni ka teri gnan she yechen hera na katna atur mai jang chese mora na nani gbala aja nani ek Nani kene emu kan tene emi ma alipa alin.
Վեմ ռադիոկայանի եթերում տաղարան հաղորդաշարներ, հեղինակ Գայանե Ամիրախյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան։